ایمان تا او داقی ورسرا چه ور اخلاسه صرف پا دعو بانده نده پا نصب بانده نده چه تویزو پا دی اخلاس شم زما پلار دی کوچت خلق زر پلان کی قام و خاندانی زر پلان کی مسلک کر تارو ساتم زی اهدین ز نصرانین ز سابعین ز دا ایمان دعوی والے مسلمان مومن پدی خلی پدی خبران او پدی دعو او پدی نصبونو پدی بانے خلاصی رشت او دا خلاصی دارو مدار سن خلاصی رشت پر ایمان کامل او عمل صالح باندے رشت مدار تتیمہ دا خطاب وا او تتیمہ پر ترغیب کی وا الیل ایمان و عمل صالح ایمان او عمل صالح پر ترغیب ان الذين يقينا كسان امن ایمان روڑے ایمان روڑے مراد دین یا هغه مؤمنان چې کامل مؤمنان دي دي خودی مسلمانان کلمه ویل او نقصان او کنه کې اشتیا دا اږي څه کمه ده یا عمل څه کمه ده نامونو نه بدل را کمزوري مؤمنان کمی والا مؤمنان ورای او یاد آمنو چه صرف دجوی مومنان دی چه منافق و دوری این اللذین آمنو یقیننا آکستان چه ایمان روڑے پخلے فجب صرف واللذین آکستان آرون چه یهودیان دی والنصارا او عیسائیان والسابعین او سابعین دی سلور وان روڑا لکے من آمنا چه چه ایمان روڑا باللہ پالا ولیم الاخر او برز آخرت وعمل صالحان عملی وکنی په طریقه د پیغمبر فلهم دې لپاره اجرهم اجر دې دی ثواب او اجر د عملونو دې دی ان دربنه باندې ضرب دې دی ولا خوف علیهم نه بیر په دې ولا هم یعذرون نه په دې غم جنی دا سلو ډلې بیان کړي دا وی وخت هغه ډلې یو د ایمان داری والا مؤمنان مسلمانان دې یهود درې نصارا او فلورن صالحین د مؤمنان نه د تمرات د خپل هغه مؤمنان یا منافقان مراد چې داور ایمان کې خو ایمان پکې نشته یا منافق نه یې خو ایمان کې کمزوري یا عمل کې لنامت مراد په دې کمزوري ایمان بس صرف په داوی د ایمان باندې اخلاص نشته څو پورې کامل ایمان او عمل صالح نه راغلی او الذين هاجروا يهوديان کې مراد دي د موسی علیه السلام هغه امت اورلاله او نصارا عیسائیان او سابعین نمراد اصل کی سابعین دا سبعا نده او سبعایی لکی میلان تا گردیدو تا سابعینو تا بے سابعین دا دیو جنوی سبعا عن دین آبائی سبعا عن دین آبائی آغا چا تا ہوئے لکی دا چا چا با دا پلار نیکا طریقہ پریخوا نوے پہ ویدہ دا پلار نیکا طریقے او دین نوڑے دارے پلار نیکا دین پریخوا دے بل دین تا دارے گردے دارے نو پدے مانا سابقین مصداق دو کسم خلقو یو سابقین ممراد آغا سابقین چی دنوار سکوم عبادتے کاؤں سابی نجوم پرست او دادا ابراهیم علیہ السلام قومو او امتو امت دعوت چه بردوئی دعوت چه بردوئی دعوت چه بردوئی او دادی سابیینو دادی عبادت او دادی شرک تذکرہ با صورت انعام کرش چه ابراهیم علیہ السلام دی سر مناظرہ و بات کرده نرو سوامه او داری سور و عبادتی که ناغا پیرت کرده نو یادان دی ابراهیم علیه السلام او امت دعوت سابین نجوم پرست مرد سور و سوامه عبادت کرونده او یا سابین مراد دی دین نگرده دل پا دی مانا شاقیتا سابین خنافاوی سابعین خنفا چه داغی سرخیل او اولنه شخصیت ابراهیم علیہ السلام و دغت ساری پا مانا دا غلط دین نسی دین تراؤڑے دیتا ہوں مرائی داری تا کفر و دا شرک دین پریخ ہو او دا اللہ پا توحید با نکلو لکا ابراهیم علیہ السلام لوت علیہ السلام سارا رضی اللہ عنہ حاجر رضی اللہ عنہ و داغت نغتا بیدار ریمانا دیو ساری او دارن نبی علیہ السلام و اصحاب کرام و طبیر صحابی و صحابی این وی پتے مانا سرا چیزی رفلار نکی دن پریخ ہے احادیث گڑے راج بخاری و غیرہ نبی علیہ السلام و اصحاب کرام بارکی نبی علیہ السلام بارکی و مکی والا رے عرب و بوئے انہو صحابیون دا صحابی دے صحابی مانا دفلار نکی دن پریخ ہے صحابہ صحابی این پتے مانا رے دیر پلانی که دین پریخ ده دور و نوی دین بانده روان نو پده مانم سابینو لکنن سبا دارم نمونه غصره کی ابراهیم علیه السلام تا پده خمانه وی نبی علیه السلام تا او صحابه تا سابین و سابی پده مانه وی یعنی در زور دین نوری دین در پلانی که دین پر خستون کی سابی بیوده لکنن سوا حق پرست کتا و دالا دا توحید منون کتا بیانون کتا دست نمونی کی کر او تستابی بھی ہو سوتا وابی ہو پچکرے ہو داوی وابیان تیر دتی اوپن علماء تا اول وابی پر امت کی ویلش ہو شاید میں شید رحمت اللہ علیہ تا اول وحابی ویلش ہو داوی وابی ہے او دارم بیانا دیوبان علماء تے وابیان روی اوسم پنجاب و در علاقو کی بریلیان دیوبانیان واردینو تا وابی ہوئی شیر قرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دا غمار درو شاگردان شاتیان رضا وابنے ہوئی دا بھی وابنے وابیان دارم دون دیوبانیان تا وابیان ہوئی دن وحالی یو او دن دن ملک وابیان جی دی علاقو تا چیزن تا مشروعی دانی نی اتر وابیان آقا دیوبانیان یہ تو یہ غیر مقلدین دا وابیان نہیں خان تو یہ خلق کیسے دا مشہور جی دا وابیان دا وابیان جی وحابیان حق پر خلق کی شیئی لکا شیئی اسمال شیئی رحمت اللہ علیہ وآلہ دیو پر نکلی دین رو علامہ او سو چنن سمال آئی پر نقش کرم آوال یہ توید و سنت و قرآن بیان کی پاس شدا خلق دی عوام کے وابیان مشہور دا وابیان نہیں غیر مقلدین نو دارم دانوں میں کی دا وابیدے دا سابیدے دا پنچکرے شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ در پنج پیر ای باوی بای اول اول کی شما سلام آشو رو پر نما بانی امتانم کی خدا وابی ہے نیما و تربل چاگو ویما و اکثر بیانون کی داوی چی خلقو دا خلق ما تا وابی ہو دا وابی پیدا شوی نوی مطلی کن نزد تاو سن اللہ تا پوس کن چی وحاب دا دا اللہ نون دے او وحابی چا تا وی اللہ والا تا وی نزد تاو سن وابیان نیے کنی ہے خلقو امون گئیو وابیان دیکھنا دا بل پریمل کی او پیر تیر شوئے دا مانکی پیر چیو دا مانکی شید دا دی مشہد پیر تیر چاڑے بزر کر اولانے دا عبدالوحاب امام آتے چھو پر اصلا دا دونور کو علاقہ دا پیر عبدالوحاب تے موریدانی ہے کنی نسو چی دا غم مورید اگر توارگی ہوئی نتا پیر ہے کنی رسول بیا ہوں گو وابیان دا نور ملیان بیرتیان چی چارا مانیدان نیخو نئی اریان کی جدا مو کو بدنامو آن خدا تو خلق ہم بان کرو آبیان بردی مو یو مو آبیان نئی بندو میرا بانے گیا کیا کوئی پنچ پیرے نا پنچ پیرے مو دا بور چینی ایسی پدے بدنام کو خلق دے ہوئی رو او ترو چرا سنوی دین دے ہوئی مدر وسم کم خلق چنی خبر نوال خلق آوام دین جو سم دارا چی دا پنچ پیریان دا سنوی مدر دے بل دین دے او خلوی دیتا پینزم مدر بریشتے پنج پیریان دا بیزم مدر بیرستے نو دا میشر باطل پرستو کاری چی پا حق پرستو بانے دا سی بدنامیو لگی چی خلق تی او سر رئی ہوئی رئی قرآن ترانیش فا اوخ لار او سر سڑے ہوئی رئی او سر دیچی کبنم دا بدنامی سبب گارا او دا بدنامو رو کوشی چی کاؤ الحمدللہ انہوں نے سبا دا عزت جوڑ چھے او سر عوامو پلی پی کچی ہم پنج پیری آو یارا دا پنج پیریان حقی ہو یعنی مطلی دے عزت مندین سبا الحمدللہ نو بارحال دلت ساویین نمراد یو مغا نجوم پرس مرادی وستاوی اغیط مرادی اور یادی دیبرایم علیہ السلام دین والا تابعی چیز آقا پر دین و مسئلہ کو خلوص کوئی دیبرایم علیہ السلام دین رو بگڑاو کرو کرو خراب کرو خوزان تیبیان ایمون صحابیان ایمون علیہ کسنگا صحابیان ایمون علیہ دین امبریت ہے صرف پر اسحابیت نصرانیت یہودیت او دور دخلے دا ایمان پر دارے خلاصے و نجات نشتا خلی نشتا نجات و پسی بلی سلور و آنو لگو کچھے پر ہر نم باندی رہے من ہر آچا آمن باللہ ایمان اور پا اللہ باندی ایمان باللہ مراد کامل ایمان مراد ہے پور ایمانیا تو ایمان باللہ ذکر کو پور ایمانیا تو کی مراد ولیوم الاخر و برز آخرت ایمانیات گن دی وہ ایمان باللہ ایمان بالآخرت کی ضرور یعنی وہ جو مسلم ہوں گے مختصر اللہ کہ ایمان باللہ افتراض اور ایمان بالآخرت انتہا ناول وقت اور مسلم بٹو ایمانیات ایمان بالکتب ایمان بالرسول ایمان بالتقدیر وغیرہ کا طور پر مقامی ایمان کی مراد اور من چرے کا من آمانا باللہ والیوم الاخر دل تاثر کی دامن من ہم دے رابط دل تحضب دے اور داغی فضے باندے من راوڑے دے اگر ادرولے دے اصل دارے ان اللذین آمن واللذین آرادو من نصار و صابین من آمن من ہم باللہ والیوم الاخر چاچم پسوی کے ایمان پالا و خیرت روڑو یو دے وانل سارحن عمل مکلیف پا طریقہ دا پیغمبر صالح مکی مویلی آہا عمل تاوی چی دا شریعت مطابقی دا سنت مطابق موافقی پا سنت طریقہ بانی آہ صالح دا کہ دا سنت طریقہ دا شریعت مطابق ندین آہا صالح ندین گا چی دا مزین و دا مخیاب دا صالح ہوئی ولہم مدادو کارا چوشی ایمان کامل عمل صالح ولهم دي لبا عجرهم عجر دي دي عملون عجر وصواب دي دميالي ان دربين فنين درب دي عجرت ولا خوف دي تبشارت كوي دخوش خبرش بشارتش ولا خوف نلي نبير فديبان دي ولا ميازنون مدي غنجيني خوف وحزن رفيني رائع فارغ ممحكي ويو نداتا جمالا حتاب ترغيبو ايمان عوال صالح تجي شيري شيري راش روز تو وہ بات ہے ایمان کامل اور عمل صالح برابر ہے اللہ برتا ہے جنہوں نے کیوں خوف و حضر بربانی دیدے پورے دعوت کتاب ختم اس وید آخذنا نیساق و مرفعنا فوق و مطور دلی آیت نمبر 63 نا تر آیت نمبر 32 کی پورے دا بین کتاب ہے 32 کی آیات والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون دي ذكر نحن ركوب دار دوين خطاب دوين خطاب اور بلی دوين خطاب کے دری پلیتے دے یہودو دا مشارانو بیانے درے خبار ستونا او پلیتے دا مشارانو ہیں مشارانو کے لئے گندگے پلیتے دی او پینزہ ڈالے یا پینزہ خبار ستونا دا کشارانو دے یہودو کشارانو کے اندہ پلیتے رہ گئی پینزہ او درے خبار ستونا تذکرہ دکا شور ہو رہا کہ دا طریقی کرے اور کڑے پنر من پوری نشی کر اور پنر من سلی بے وہ سر 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 وہ تب وہ ان انر میں خبر ہے وہ گو رہا ہے نینا مات میر بانی کلی دا ترغیبی انتاب ترغیبو دو منے دو پردا سے نینا مات کلی دا سے اور بانی بے وہ کم دے سر کے سر عذابون را گئی مکہ بے عذاب در مانے گا چھے نامداز نرمو ترغیبی وہ چکر پردیب نشو نوچ خبر کسی نبانے اور دا طریقی کڑے اور کڑے پنر میں لکھی گی نبیہ وہ اتر سکتی کے گا ونش کو پتر جی وہ پنر میں نبیہ وہ غڑ کو ایمان ہے ساوہ فلاو انداز سے تم انداز سے ساوہ خانہ دہن انداز سے نالا پاس انداز شو بلی اترے ہوئی تو وہی پنر میں نکھی گئے ندار پڑی تیئے نو فلاو نہیں کم دا سے پڑی تو اتا سم دا سے پڑی دادا خبر دے دن اندر کی نو کلا چی پتر جی انیشی نو پتا فیوانے نو پتا فیوانے کڑے دبوش نظر انداز قرآن شروع بلکہ دی خطاب کی آواز ہے نا ترخیر پورے کہ سنا خطابات کی باقی اٹھو گے کہ سب کو پلیتے بیانے اور دیز ہے نا تقریباً ترخیر خطابات آخر پورے تقریباً پنزوز خبر کتنے پنزوز راوڑنے کے پنزوز خبر کتنے جوڑی اور دا پنزوز خبر کتنے آور کی وہ فراتے کے لئے کہ چونکہ دی صورت کے اول کی عظمت دا قرآن بیان شو نو یا یو الناس عبدونا بیا دعوت دا قرآن بیان شو نو بیا مونگویلیو ویسقار ربو کر المرائی کا دینی جائر ان پر ارد خریف آنا دا دی دعوت دا قرآن دا مسئلی دا قرآن دا پارے تذکرہ و ذکر شروع کر دا خلافت چھ دا دی مسئلی دا دی قرآن دا نفاس دا پارے خلافت پکار دے نو بید خلیفت صفات بیان کرد او داغی متعلقات نو تدید نمگاوی چی آغا خباستون و پلیتین بیانی آغا نقصانات چی آغا سبب دے دا انتقال دا خلافت دا بنی اسرائیلونا بنی اسمائیلون او دا انتقال دا رسالت دا بنی اسرائیلونا بنی اسمائیلون ولی بنی اسرائیلو کی رسالت ہم چلے گا پیغمبری دا یعقوب علیہ السلام نبیتی شروع شوئے دا بنی اسرائیل ایجی کرے اسحاق علیہ السلام پا ذریعہ طور بے عروس طور انبیاء تر نبی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اپورے سرد آبا دا بنی اسرائیلو کی رالے نو رسالت ہم دیدی چلے گا اور خلافت ہم چلے دے دا موسیٰ علیہ السلام دا وقت نا خلافت بھی کرا روان دا چلے دے تو رسالت ہم ستاسو خلافت ہم ستاسو دا اسوار ستاسو نا را منتقل شو بلی اسمائیل دا نبی علیہ السلام دا اسمائیل علیہ السلام اولاد کرا جی نو رسالت دے خوارا وڑے نو خلافت ہم اغتر دے خوارا وڑے خلیفہ ہم نبی علیہ السلام شو اور بیا خلافہ راشدین چلے دے دا ولی نو جدا دا فریتے نقصانات تاو سکرال دا سبب تا انتقال دا خلافت و رسالت ذکر دن رسالت و خلافت را منتقل شو چه تاو کی دا فریتے پیدا شو نو دا دری فریتے دا مشرانو او پینز در یا پینز فریتے دا کشرانو بایا میرے او دا ترقی دا مخینا دل تا دا مشرانو کشرانو طول و پیو دے فریتے خیلی یواب مشران نا کشرانو کن پلیتے دی مشرانو کن پلیتے آغا دری پلیتو کے دا مشران اول پلیتی تر سٹھ و چون سٹھ آیات کے بیانے وَإِذَا قَدْنَا مِنِسَاقُ وَرَفَانَا فَوْكُمُ الطُّورِ دے اول خباست دے نقض آخد یا نقض الاحکام دا مشران اول پلیتی دعویٰ چوادے ماتورے دا اللہ دا احکام خلافی کھو اللہ احکام ماتوری دنوں پلیتی او خباست دا مشران آغا پین سر چھیاں سر پینزش پیتم و اشپرچ پیتم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تَدَوْ مِنْكُمْ فِي الزَّبَتْ وَقُلْنَا لَهُمْ كُنُوا خِرَدَتًا خَرَدِينَ دا دنوں پلیتی او خباست خیل فی احکام الہیہ ہیلی کل دا اللہ احکام احکام الہیوں کی ہیلی کل چلوت دینا مشرانو بلی ہیوا یا بلا الفاظ سرم زمین مشاہد یا لی دا بلی دی التاخیر کی حکم شرعی پا حکم شرعی کے دا اللہ پا حکم کے تاخیر اور ڈیل و سستی و رسدوانی کو دعوت جو او پاگی دو مثال بیانے یو مثال دا ثبت دا خرید رو دی واقعہ دا ہیلے پا احکام الہی ہو او دوین ہیلہ او تاخیر پا ذبح البقر دا غوا پا ذبح و لارو دا دو واقعی پا ذبح خباسر بانی پا دو مثال ہیلے کولی دا اللہ احکام کیا تاخیری کاؤ دا پنیتی و پسی نو باغې ته مثال لکه د خالی هغه ورځې واقعې ته وګورئ زین د غوا د لالو را واقع دې کې تاخیر کوو سستي کوله هیلې او چل ورې کو او درېمه پلیسي د مشرانو بهر ته رایاد او تریستر ویس قتل تم نفسن فدارا تم فیها اللہ مخرج ما کنتم ترکمون دا درین خباثت درین خباثت او اتحام البری اتحام البری یا قتل النفس بے جرم بے گناہ کسب بدنام طالب بدنام اور رہا او قتل النفس یادا بے گناہ قتل نے کھول د درنو پلیتی وا د مشران بیا دا کشرانو پینزڑ ناوالا ڈر اول پری پچتر آیا محرفین بالتحریف المعنوی محرفین بالتحریف المعنوی تحریف معنوی کو مانا وے بدلو را کشران کی سدا کی پیدائش مانی بدلے دوین چیئر سر کے منافقی المبتدی منافقان دی فسادیاں ندرما ڈر و پری جاہل امیان دی او دا یہودو دا باطل و خبرو او دا غلط خبرو تقلید کی او اتباع کی متبعین دا باطل و خبرو متبعین و مقلدین دا باطل و خبرو دا یہودو او بید مجاہل ومن هم امیون اٹھتر او سلورم اٹھر او پری محرفین بالتحریف اللفظی لفظی تحریف ہم کئی الفاظ ہم تبدیلی داغے بیان انت کی یہ حکم اتیا ہے او پینزم اڈالا پاس کی آیات مخصصین لانفسهم من الجنة زان لا جنت خاص کول دا جنت دا ٹھیکہ دار دعوی کول جنت ہم ٹھیکہ جنت تو منجو او یا 81 برسی آیات کی تتمہ خطاب دیرا خطاب کلی طریقہ خطاب خاندر اول پجیتی اول خباست تیسر چونسر ویل او آخذنا چی اغسط امگا میتا کن وازستا سنا اتوات ورفانا پورتکڑے امگا پاو کمتون ساو زبر کوئی تور کوئی تور ام زبر ہم بانے پورتک او دا تموئے پلنا کون دے خوزو کونی شے ما وزا پینا کن چمتا وزا درکڑے دے کتاب دے قوتین پا کوشی سرا پا عمل سرا اوز رویا کہ ما وزا پیش بری کتاب کی لالکن دے رفار تتکونا چھ بچے رازابنا تقوادار شے یا بچے رازاب داردار نظر بچے دل او تقوا در کے راسل بری کی چھ اللہ نے کتاب تیز دکے و بارے عملو وہ تیسو اگر نقص آخر والے ما در سمم تولے تو یو گر دے رتاسو من بعد زالے پس در یہ وادینا وادینا بابو گر دے رہے آوازم کیوں نکر ماتن کر اور فضل اللہ علیکم بچتا نوے فضل دا اللہ پتا سو رحمت و رحمت دا اللہ نوے ملکم تم خام خاشیوی بوریتا سمیل الخاسی در تاوانیانونا در حراب شوونا خدا اللہ فضل و رحمت دا اے وجنا پورا تبا و خراب نشوی دنیا وادا بس تیشے ہوا چونکہ دوی تورات مطالبہ کرے ودی کتاب دا فرعون دا غرقیدون بعد قانون پکار دے چھ داغے مطابق موجود دی متورات را ہے اللہ ورکر دی بیارے دا سخت خبری کی کرانی خبری نبیان سکسان حسل اللہ سر دا ملاقات کرتا آئی بے دے دی کڑے ہو بے دبے دا وجینا منشکو و بیانا موسیٰ علیہ السلام بدو وجینا و چراغ روز کو دی سستی شروع رکھتا تورات بانے عمل کو سستی شروع
دوستی شروع کرنا اللہ پر دور قوم غر رو چد کوئی تو رو چدی که پیدا آقای شویسا واسه درول میں مانے کنی مانے مگوی اگه توبا می توبا منو دا وعده اکڑا واسه مندو تیره دا نبیا تا دینا مواره دا نقضی آقا دا وعده خلاف کرد ولی دخلنا نیسا تکم آقا واسه همشه مستاسونا وعده 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 چامن بکوی بطورات ورفانا او پو تکڑے منکو پو مستو دبارا از تور کوئی تور کوئی تورم پر آفارا پور تکر او ویوطا منے کنگی در وردو میں نو کوئی تور حقیقت کرا پور تشیو اللہ پیدا سی دی زمکی در اوچت کو و تی در وردو میں لکر در چترے پشان لکر در چترے در سڑی پسیو بس لذکا بعضی خلق منکرین حدیث او منکرین معجزات پرویزیان خادیانیان یداغی زیر اثر خلق یا جدید ذهن والا چه معجزه او لالا قدرت نمی ناغی بدین انکار گئی پر داکر غلام پرویز پرویزه مجرین حدیث شدن اما ایداغی اقل نمی کوئی توسیگا غلو چد شد بدیدا مطلب نره داوی بید کوئی تور پلمن که سیرل نو خامقا چی دا بار پر آمن که ناس چی نا دا بار دربانه چی راسی بار بار خیر مرتی او را دا بار دربانه ده سم شنگی نو آغا دا دینا منکر ده نو بیرو چه چه بینه زکا آغا حدیث نا منکر ده آغا اللہ دا خطرت و معجزه نا منکر ده دار نور و خلقم دا دینا براغش ده دا خبر سینا کوهی سپور پی دا بار را پور تکلی شه بیده او دا آغا سا سرین الفاظ موجود دی پا قرآن پاک یو خدا رفع لفظ نده رفع رفعنا فوقكم در دیل دلالت که رفع ویلکی که دیل دستیدار که بیا پورت بلیچ او دارن سورت بینه سو گوله 156 چومن 154
چطره را لیکن چطره چیز پتر او درین بود ظنوا انه واقع بهم او رديدا گمان رشو دا یقین ہو چھے بس ازوان پر مانا دی یقین یقین ہو چھے چھتا را پر وطن کے رفتی بان دے نکرے الفاظ دے ہوا نفع کام نو وزر لگن او پر واقع ہون بے ہم راپر وطن کے رفتی بان دے یقین پر اس کے راپر وزی رفتی را بان دے نو قدر حقیقتن در مکر روچت چھے رو پر دیبان دے پر تکر شہر نوے نو بیا واقع ہون واقع ہون بے ہم بے سمجھتا حدیث
قرآن بخیلا کی بچے وہ پکس لگے ندا آزاد
او وز کروماتی دی او یاد کیا ہے چی پدی کی دی پدی کتاب کی سری غیاد کی مراد تا یادون و نسری دست تطریق تی مراد وز کروماتی دی یاد کیا ہے چی پدی کتاب کی دی یعنی دست تطریق جو کیا ہے وز کروماتی دی دست تطریق جو کیا ہے دعاو مسئلو کیا ہے چی پدی کتاب کی دی دست تطریق دریو کیا ہے تفسیر مدارک والا مانا کے احوز کرو ما فیه مانا بھی دارا احوقفضو ما فیه وحفظو ما فیه ما فی الکتاب یاد کہہ رہا سچ بڑی کتاب کی دی او بیاوئی ودرسو ولا تنسو ہو ولا تاو کلوان ہو در تدری چو کہہ ایراوئی ما غفلت مکوئے دی کتاب نا تفسیر قرطبی والا دا مانا کے وذکرو ما فیه مانا دارا ہے تدبرو ہو سوچ و تدبر بچو کے پدی کتاب کے سوچ و تدبر کھول دکا ہم قرآن دا سوچ تدبر دا پر آلی میرے شوئے دے اب دا اللہ کتاب کو تورات کی جی یا دا سوچ و تدبر دا پر آلی دا قرآن مطارقا دا سوچ و تدبر دا الفاظ چدی دا پر نازل دے سنت یہ سوال ہوا ہے قرآن مجید پارا نازل سورت یہ سوال درشتم سی پارا آیت نمبر 29 کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبر آیاته ولیتذکر اولو الالباب اللہ وی کتاب دے انزلنا چونگر علی گلے الیک تا تا اللہ وی کتاب مارا علی گلے دے تا تا میرا علی گلے دے معمولی کتاب دے دے لا اللہ علی گن کے اللہ اور چاہتا چنازی شہر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں صرف آرہ مبارک دا خیر ندا کتاب کثیر المنافع والفوائد دیر فائدی کی وجہ دیر فائدی کی وجہ دیر نفر بڑھے مبارک دا خیر ندا کتاب مقصد سرے دا نزول لیا دبر و آیا تھی دیر پار جس تو جو تا دبر و پریشی دا دیر پایا سنو کے دیر پایا سنو وانی زان کرے کوئی اور یا تلک رولو لپارا اور نسبیت او پند آر سیز کی دینا اقل من خلق اولو رنبا دیا دب بلو آیا تی سو جو تدبر وریا تذکر اولو رنبا اور نسبیت قبلو تیجے فرق سے تدبر علم او پویا اور تذکر عمل کی کور نو دا قرآن دا مقصد چھ یو لیا دب بلو آیا تی دبی پمانا مقصد کی قرآن کے سو جو تدبری کی ولی تذکر اولو الالباب او یا پی عمل بوتی اقل من نتاق قدان اللہ دیتا مقصد اور اچھری بارک انداوی وذکرو ما فیه قرطبی معنی کو لے تدبرو ہو و دیکھے سو جو تدبر ہو گئے او وقفضو اوامر ہو و وعیدہ ہو او بیا یاد کے ددی اوامر او ددی وعیدہ تو نواہی ہم یاد دادا کورو کرنے ردن کورو کرنے ولا تنسوا يرويما ولا تزيروا ذلك ويما نلتا دا معنا هو سرما في سوچ تدبر اوامر و نواهي ذهن کے ساتھ يرول نا ذائقول نا دا تلیکی دا قرآن سوچ و تدبر نا هو سرما في بیا قرطبی والا فریم باز کئی کئی ناخر کے ہوئی خپلا خپلا خبر رکھی ہے وی قول تو زمین قرطبی والا ہوئی تفسیر قرطبی امام قرطبی ہوئی قول تو حاضا هو المقصود من القطب او ایداد اللہ را اسمانی کتاب انو مقصدی سو سوچ تدبر کولا و عمل پی کولا و یاد ساتر و غفلت نکولا و دارن کارا کولا دے مقصدی وی قول تو حاضا هو المقصود من القطب دا مقصدی در اللہ کتاب انو بیاوئی العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان ولا ترتيلها فإن
ذالک نبض اللہ وی وی عمل بیا کول دریف مقتضا
سچی دا اللہ دی کتاب تقاضی حکومی پاگی عمل کول
دا وی مقصود پہ وی دانا لا تلاوت ہوا باللسان و تذبیل ہوا وی صرف پجب تلاوت ہو دیر قر مر کول دا وی مقصود نرے
جی تو ترتیب سر صرف قرآن میں اور کو مانا مقصد جانا مطلب جی ترتیب سر ہے وہ آیا وہ آئے وہ صرف سب ہے مقصد جدھر لگانے زور لگے
اوزار ہیں تلاوت صرف کے نہ وہ تو صرف تلاوت اور صرف قری کوری اور صرف الفاظ سمولی اور ترتیلی نفعی نظار کا نبض اللہ دا خبیر اللہ نے کتاب شاہ تو حضور یہ مقصد نہیں ہے میں سبا ہوا ہوں بغل زور لے گا نہیں خب کو زور بنے رہے کہ بس الفاظ وہی سکے تلاوت لزور دے فضول لزور دے اور یہ فرض لڑے زور ہے خیال سے کرے ماشا کہ یہ فرض دے زور کہ وہ کرے اور خود دین تک پل بچے دین کا راوی نہ کہ دین نہ جان خبر دین نہ بچے خبر اور کبھی یہی نزیات نزیات دین داری اور تا ورد ناف کاری اور ورد دین کا رضاف کاری چی فرض چی میں فضل چھے نہ دے خلے پکار دے بکیر دام دا قرآن دے فاضت اللہ یو ذریعہ را دو دے رہا کوئی آواز دق کے معنی گئے نہ بس کے علم ان پیو کا قرآن تو مانا مختلف ہوئی کم دق کا وقت آنا چیئے فضل نہ کری یا دے تجدید اور ترتیل نہ کری ہم ضروری رہا خو صرف فضل کے بس ہوئی دی صرف پا ختمون بنی دار قرطبی والا بیا حدیث مشکات مشکات کشتا ارانا تر کرے دے نبی علیہ السلام دا حدیث دفر روایت دے ترمیزی او نسائی سر نقل کرے مغیرہ نبی علیہ السلام ناس کو صحابہ کننا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم فشخص ببرسلی لیلت سما ثم قال نبی علیہ السلام سر ناس کو بی نبی علیہ السلام پر آسمان توقع تلوی بی حاضا عوانن یختلط فیه العلم من الناس حتی لا یقبر منه علی شیء وی نبی علیہ السلام دا اغا اوقات تی چی پتے کے دا خلق ان علم پورتا کی گی علم روان دے ختم دو باندے بیا بلا خلق فیض شی قادر نی علم بختم شی صحابی و دوئی زیاد بن لبید الانصاری رضی اللہ تعالی او دوئی اے اللہ پیغمبر تبے علم ختمی دی دب سنگ ختم شی کیف یختلط منا وقت قرآن القرآن سنگ و علم ختم شی موکو قرآن پکبر الوائیو او فواللہ لنقرأ انہو ولنقرأ انہو نسانا و ابنانا فلیم وائیو خضو بچو تبے مخالو سنگ بلا قرآن علم ختم شی نبی علیہ السلام و توی فقالا سکلت کا امک یا زیاد اے زیادہ مور دے در باندی گورا شا نبی علیہ السلام تا کیا سلام مور در باندی او جارا ما خدا خیالو ان کنتو لا اعد دوکا من فقہاء المدینہ ما خدا دا مدینہ پر اغل کو گتولو پولو کا سام کشمارا نے چکے گئے کوئی ادا خیر نہ کوئی خبر ہو کرا وی حاضر تورا تو انجیل عند الیہود والنسارا پھر ہم کوئی یہود و نسارا ہو کرا دا انجیل و تورا چھتا اور اوی یو بل تخیل لگی آئی وہ سرد لی چاہینا غیرم کو تشیر دا خوزن روازی دا علم باقی پاتی کی جن نبی بلکہ دارے مطابق عقیدہ و عمل دق قلعی رم باقی باقی کی دن دی مطلب رو دے نبی علیہ السلام چھے زمانہ سو نتیری کی نو دا اللہ پا کتاب و قلعی رم بانے با عمل ختمی اور دا ایرم پورتا کی دن دی کہ نو دا حل دن ایرم کوئی خو عمل نشتا غصی عقیدہ نشتا قرآن مطابق عمل نشتا اور دارم تفسیر قرطبی والا دا معافتہ مالک با حوالی سرہ دا عبدال ابن مسعود رضی اللہ عنہ اثر او قول نقل کرے اگر او سڑی توے
خبر کئی ہو سڑی دعوت ہوئی انک فی زمان کثیر فقہا قلیل قراء تو پدا سے زمانہ کے اشاگر سے خبر کئی کہ پدے زمانہ کے فقہا کوئی خلق دیر دی خود صرف تلاوت میں قوم کی قاریان کم دی تو خود فی حدود القرآن پتی کی دا قرآن دا حدود و احکام دے خیاس تاثر کی جتر اصحاب اکرام و تابین دو او دا و تزیع حروف و خود حروف دون خیال نسا کی لکا سنگا چی بروس تو دیر مزیل کی قلیل من یسعال قلیل من یسعال او کثیر من یعطی سوال کو ان کی پتے وقت کے کم دی ورکون کی دی وستون کی کم دی سوال او خیر وستر ورکون کی دی او بیادارن وی یطیرون الصلاتا و یقصرون فی الخطبہ منز تا چکلہ دا دی زمانی خر قدری گی نو منزون دی مرتوب بکی و خطبی لند لند وی بس کنا طریقہ دا رہتا منز بہتو تی و خطبہ و بڑا رہتا نن سبا دی اور بہو دی اور منز مختصر زرد بیاور تسی وی او ذات خلق دے دی دور یبدعون فیه اعمالا مقابل احوائهم عملون اخکاری او دخلی خبری دونه نیشی دخلی دونه نوی دخلی وی نو عمل دیتے او بیابا پسی وی و سیاتی الناس زمانون و زرد شداد زمان را روانا را ابن مسود رجلان ہوئی دات زمان را روانا را قلیل فقاو وی خلق بفتی کمی عالمان او کثیر قراؤو قاریان و آفزان و کفیلیری او تو پسو فی حروف القرآن دو قرآن دو حروف و دیر خیال ساتی دیر ویرا سنی ادائی ویرا کل دا مجلس سرے حسن قرآن تے ودا فلان کے ودا دا آوازون ودا الفاظ و حروف آنے محنت تے وہ قاری سر کرے وہ کرتے گیرہ بخرے نخرے نمی سرکاریاں ہو رہے گیرہ بے صفا والی اور قرآن بدا کے ہوئی کہ خدای بخرا جائے
اللہ کتاب سے بنا سکے
دا اللہ کتاب تسو پورے امت لاس کڑے نہ رہے نرازاغون ہو رہے فتنوں دا اندرے غلامے نمیشہ ادا دے رہے وجہ اندار شور ہند رحمت اللہ علیہ محمود الحسن دے وزیر رحمت اللہ علیہ اچھے کل جیل تلاف مارتا کی اچھیری مارتا جوئی تاریخ کے وقت دانگرے اس وقت کے پاکستان لانو دو نو جیل کیا وقت تفسیر بھی کرے دا تفسیر عثمانی بانچی مشہور دے دا ترجمہ دے جیل بھی کرے اول تے خط بھی کر کل متاریخین و موریدان و شاگردان و کل مدارس و غیرہ تا خط کی دا الفاظ دا خبرہ کہ زر بگنیا شی اتونیا شی جیل کی وقت پی اورو نباد اور پا جیل کی ماتا دا فرصت ملاوی دو نباد دا پا دی نتیجہ باندے اورا تیرم چی او تو انگریزان دا اولی دو بریمل حکومت تے اور مسلمان دلیل او پار دے وجہ تا ما چی سوچے کو دا اگر واحد وجہ دا اللہ کتاب پر خودتے دا اللہ کتاب پر خودتے دا مسلمانان اختر مند کی بیتی پراتی دا مدیر پارا اور جہاد پر مسلمی مدیر پارا اللہ کی جان شروع ہو گئے جہاد پر مخدم کو کشی اور دار اختلافات میں مخدم کشی اللہ کی تاب عام کے نہ بدا حکموں کو دارے سربیا فرم کے روپ میں روانہ اور دار زمین مشاعر کو نشا کوئی نہ سنا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ شیر قرآن رحمۃ اللہ علیہ رپی پیر شیر قرآن رحمۃ اللہ علیہ رپینٹ اور یہ اول روزے میں دار کرو مسلمان عزت والا دوش
خدا
وہ دنیا کے بم نام ہو نشان نہ ہو بالکل ختم کرے گئے. وہ تب پر عمومی عذاب دربان رانوس ختم قلب دلاؤ نہ کر بلکہ گنجائش اتنے ہو کی بیش اندر کے چند پاؤں آنے یقینی پیغمبر اطلو سر و قرآن سر تو وہ بات ہے نسو بڑی میں نہ ہو رہے نزید آنے وادی خلاف پر لی چکا نزاد آگا مشرام دے یہود اول پڑی کی نقض آہد وادی کے اغسط شیر و خدا نے وادو پار کے ہونا سر دوادی خلاف پر لی چکا
آلکم اللذین آتراؤ منکم سے سبتے فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين بعد ذلك خباثت بيانه دليل دينا حيال في احسان الالهية دع الله فاحسانه اليه حواليه قوله شلو اللقاء حكم دع الله وشر فتعلي دع الله حكم امنا ببا
خالی اتر کر دان میں بخل ہے
خپل ځان باندې دا خالي ورځ دا عبادت او عزت او احترام وګرځول او بیا د هغې خیال ونه ساتل نو د خالي ورځ چونکې دا ټوله ورځ به د عبادت وه د دنیا سکارو په کول منو دن په دین کې اور یہ مقابلے سے ضروری کہ جمعہ کا معظم و محترم رضا ہو تو رضا بے عبادت پر پالانا مخ کی روز کو دنیا کار کوئش دعوال ازام نوالا فرمان کو ختمے دو پورے سب قطعیم کی دنیا کاروبار دنیا کار منے مرمت کی روز کو دے لے ادا کوئش لے دی جمعہ کے برائش دوی په دینو کې دا چې دغه ټوله ورځ به د عبادت ټوله ورځ به د دین د پاره دنیا کار به پکې دي نو په دې باندې اسرائیلو کې یو قام قبیله وه یو علاقه وه د دریاب په غاړه سمندر په غاړه اوسېدل دغه کلي نوم ایلاو ایلا دلیلات کلی کی اسیبون کی خلق کی وستارے کا سمندر باندھے آباد اور ادھر خلق کو کاروبار اور کار دوا میان نیول در خوراکم ہو ادھر کاروبار ہو مشیمار اور زمانہ تو داؤد علیہ السلام ہوا داؤد علیہ السلام تو زمانہ کے علاوہ کرا دے مرے ہوا دفاعی بولت بخار نہ کرے اور اللہ پاس امتحان کا ہو مگر امتحان کا ہوئے کہ نہ بات دفاعی بولت دا کبان و بیان دو بو رسا رفا سے دیوہ نظر میں شکی ہوئے زڑے کی ہوئے نہ شبہ مدیوہ رجیجی جوڑے شنمے والے جوڑ کر اگر وہ فتری و مختلف نکلی کیا تھا سے ابر کہ درا جمعے دروں دینا میں دریاب کے کوبوں کے کونڈے جڑ نواز ہو بھگوان بچی ختم مرافی بہت دے نہیں ہو بے خواہ بہت دے دوں گی کیا وقت داوری ہوئی نہ ہوئی اس کی حکم کی بلندی دستی حکم کی رامات کا زمانے نہ رہا نوکری حکم کی رانی ہوئی نہیں الگ فکر کی حکم کی کا رانی ہوئی نہیں خود نہیں وہ پارا تب پلا نہیں کر نہ وہ رجی رہا نہ چل میں دان چا دریا اور سمندر میں لفیو سیو اوپا کی وطا دندونا اور تالاگون ایک مکر لفائی کو رس و بیان ہوں اوپو کے بلا تیرے لفی کران لفا دندتا ہو تالا سبا لار دیو اور سبا رواج تو اپا چوبو لانے دیش مامایا نو بلی تیو لیتوار کو رس دے رو چیرے والے ہی نمو کنے نہیں رو 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 کی رو کی دارن نور طریقے مفسرین ہوئی دام واقع نکلے گا باؤ دو رماؤ کہ سڑی وہ دس کو جانتا چکے نا ابے آ رستے مکی در بل پکے کور آئے حیران جو دے سر کو کم ذرے نو جو آپ جو بول رہی اوپر طرف سمجھے ہو رہی ہو لو مزر کے شیطان اور اپنے خواہ جو کہ اللہ کہا ہوتا نہیں تو لوگ پپل نہ اس پر آنے لے گا پپل رہا رہے لاز پر پپل رہا رہے ہیں کہ تمہارا اس کے نارے نظر جو رکھو نو گناہ گیا رہے بھائی کی جو رہے دوڑا کا ماں پھنے لے گا تو پپل نہ میرا سمارے لگ دیلا اس پر آنے شیطان اور اپنے خواہ جو کہ اللہ جلد اگر کیوں نہیں سنو میں تشار آپ نے وقت پوچھے تو یہ تو مہتا بات نمبر کو تو مخالی کو اتوار کو رضا ریوی میں وہ کوتے ہو رکھو مدمائی کو اپور رسا بوئی نے دیکھ کے لیا نا مرابوئی اپار کے گاوان لیا نا محسوس کرتا اللہ کلا کبان جا کرو من کو کبان جسا میں اتوار ہو رکھا اور کنوں کا کبان دیر اپار دریاد کے اور نیولی بلی مدتا جوڑے کنوں ہی ہوئی نمان دیر نیولی مخانا چر کر رہا ہے اگر تن کو وقت کی سے بتا سکے مطلب ہم جاتے ہیں مجھے سمجھے بلا جاتے ہیں تو وہ دلد کو بانا میں آواز کو شادی ہوئی اور یہ نمانی نہیں ہوئی اکبر اللہ کلا لاب سرا ہے ملا ہے کور کے کور بڑا ہے منزی آسل نہیں چلتا پھر باہر نہ چلتا نغمہ بنی ہوئی ہو ارے پاپا
عذاب نہ ہے دوا جی گرگر ہو رہا چپ فلک